Дорогі брати і сестри, всі друзі, ми продовжуємо читати Боже Слово з книги «Буття». І пам'ятаєте, ми почали говорити про Авеля, і сьогодні буде заключна проповідь по цьому персонажу Біблії. У нас часто виникають питання, всякі питання в житті. І всякі події викликають додаткові питання. І ми на ці питання даємо відповіді, або події ми якимсь чином собі пояснюємо. Бог нас створив такими людьми, які не просто реагують на факти, а ще й пояснюємо собі різні факти. Ми говоримо, що це значить, те чи інше. І це важливий такий момент, дуже важливий, який пояснює взагалі нам самих себе, людей. Ми можемо зрозуміти, хто ми, які ми і в чому ми маємо потребу. Коли ми говоримо саме про це, то дуже важливо зрозуміти, що люди, навіть перші люди, які не були грішними, вони потребували в тому, щоб Бог їм пояснював факти, щоб Бог говорив їм, що означає те чи інше, щоб Бог говорив їм, яким чином жити, хто вони самі, яка їхня відповідальність і так далі. І перші люди потребували такого, потребували того, щоб Господь їх таким чином наставляв. І я хотів би, щоб ми могли зрозуміти, що кожен з нас також потребує такої Божої настанови. Тим більше, коли гріх спричинив оцей вплив на людство, спричинив на нас самих, ми маємо мати пояснення. Всіх подій маємо мати пояснення від самого Господа. Він має нам пояснити, і Він це робить через своє слово. Хтось колись сказав, що якщо ми можемо зрозуміти перші розділи Святої Божої книги Біблії, якщо ми зрозуміємо навіть перших три розділи, то вже цього достатньо, щоб зрозуміти, який Бог і що Він хоче для нас, яким чином Він ставиться до нас, людей. А тим більше, якщо ми можемо всю книгу «Буття», скажімо, зрозуміти. Ось історія Авеля допомагає нам зрозуміти деякі речі, деякі, скажімо, події і пояснити те, що відбувається. Я хочу нагадати про те, що Авель – це син Адама і Єви, і він був подібний до нас, і подібний до наших дітей. Він не відрізнявся чимось особливим від нас самих і від наших дітей. Він вже народився після гріхопадіння, він мав грішну природу, він мав таке ж ставлення до життя, як ми маємо. Він переживав подібні емоції, він реагував на подібні події подібним чином, як і ми реагуємо. Тобто ми маємо розуміти і знати, що Авель був звичайний хлопчик, який при цьому жив в особливій сім'ї, ріс в особливій сім'ї. Ми вже про це говорили. Ми говорили про віру Авеля. Пам'ятаєте, перший раз ми говорили, що цей хлопець молодий був віруючим, він увірував. Ми говорили про те, що віра від слухання, а слухання від Божого Слова дає віру, таку, якої Бог очікує. Тобто іншого шляху немає отримати Божу віру. Люди, які не чують і не знають Божого Слова, які не отримали від Бога інформації, Божу інформацію, Божі слова не отримали, вони не можуть повірити, вони не можуть народитися від Бога. Через Боже Слово це відбувається. Тільки Божа істина спричиняє такий вплив. І ми розуміємо це навіть на перших людях, коли досліджуємо їх історію. І це важливо нам запам'ятати, що Авель увірував, і ми це читали, пам'ятаєте, ми читали, Господь пояснює. Ми читаємо, скажімо, «Бутті» історію Авеля, ми бачимо мінімум інформації, так як я говорив, як в телеграмі, але потім ми читаємо пояснення в 4-му вірші 11-го розділу до євреїв. І що там пише? «Вірою Авель приніс Богові жертву кращу, як Каїн. Нею засвідчений був, що він праведний, як Бог свідчив про дари його. Нею і умерши він ще промовляє». Так що ось що відбулося самим Авелем. Чому він був таким, як він був? Чому його жертва була прийнята? Тому що він приніс її вірою, вірою в істину, знаючи якусь відповідну істину. Віра від слухання. Ми говорили про цю віру, яка прийшла до нього від слухання, і ми ще сьогодні будемо повертатися до цього. Ми говорили про поклоніння Авеля. Для того, щоб зрозуміти, яким чином Авель поклонявся Богові, ми говорили про жертву, яку він приніс, і якої якості ця жертва. І минула проповідь про Авеля була саме про його жертву, про те, якою була його жертва, який зміст цієї жертви, яка мета цієї жертви, який рівень або яка якість цієї жертви. Ми про все це говорили. Ми говорили також про смерть Авеля, яке значення по сьогоднішній день має смерть Авеля. І на сьогоднішній день вона має вплив, Біблія про це говорить, і зараз я не буду зупинятися на цьому. Ми просто пам'ятаємо, що кров Авеля по сьогоднішній день кричить про праведний Божий суд. Це ми знаємо з Писання, і ми віримо в це. Сьогодні ми будемо говорити про те, в якого Бога вірив Авель, який Бог Авеля. Що ми бачимо от з цих коротких, скажімо, уривків в Божому Слові, і можемо зрозуміти з того, що тут написано, який Бог Авеля. Ми нагадуємо про те, що Авель отримував інформацію про Бога не з Біблії, її ще не було. Авель отримував не в церкві інформацію, не в синагозі отримував інформацію, не в храмі юдейському. В нього ніяких таких можливостей не було. Він мав нагоду отримати інформацію про Бога лише з одного джерела, від своїх батьків. Від своїх батьків. І вони дуже добре знали Бога. І вони говорили йому і його брату Каїну, говорили про те, хто Бог, хто він, який він. Тобто перші люди, які повідомили Авелю про Бога і розказали, який він, це були тато і мама. Тато і мама говорили про Бога. Сьогодні ми можемо згадувати про себе і думати, а хто наші батьки? Чи вони розказали нам про Бога правду? Чи ми достатньо правди розказали про Бога своїм дітям? А діда з бабою своїх ми знаємо? Ми знаємо свій родовід? А це нас цікавило коли-небудь? От, наприклад, ті, хто не застали діда і бабу, хто ніколи його не знали, не бачили. Можливо, чиїсь дід чи баба померли, коли вас ще не було, або ви були маленькі. Чи знаєте ви діда і бабу? Хто вони? От євреї знали і вичисляли геть до початку, скажімо, з якого вони коліна, там, з Єфремового, з Манасійного, чи з Гадового, Данового і так далі. Для нас це дуже мало цікавить. Ми добре, що хоч батьків ще пам'ятаємо. Але взагалі було б добре, щоб ми могли іноді задавати ці питання, задавати собі ці питання і цікавитись цим питанням. До речі, я не один раз від мами своєї чув про її батьків. Бабушку я пам'ятаю, я був дорослий, коли вона померла, а дід в 40-х роках помер. От, і я цікавився, і ви знаєте, проходить час і якось стирається з пам'яті. Недавно я її просив, і вона мені знову розказала про діда. От, всяку цікаву інформацію. Я це не для цього. Дід мій не був віруючий. От, і він не повпливав на мою матір або на інших своїх дітей. От, але нам цікаво знати про діда і бабу. А як ви думаєте, Авель і Каїн питали своїх батьків, а хто ваші тато і мама? В Єві з Адамом була можливість ділитися тим, що вони знали. І знаєте, в Каїна з Авелем і в Єві з Адамом було багато для цього часу. В них телека не було, комп'ютера не було. Тоді ще англійці футбол не винайшли. І нічого іншого не було. Не було з ким грати, команди не можна було набрати. От. І в них було багато часу. І вони спілкувалися. І вони отримували цю інформацію. Вірою Авель, а віра від слухання, вірою Авель приніс Богу жертву кращу, ніж Каїн. І Каїн це чув, але не вірив. У нього була своя віра. Ми про Каїна пізніше будемо говорити. Зараз ми говоримо про Авеля, який слухав і вірував, І це не без Божої допомоги, не без Божого впливу. І ось Він знає свого Бога через своїх батьків. Перше всього через своїх батьків. А потім він набуває свій власний досвід, спілкування, поклоніння, знання Бога. І такий процес в його житті. Він прожив коротке життя, але цього життя було достатньо, щоб повірити в істинного Бога і поклонитися йому. Це чудова історія про Авеля. Я скажу вам, що готуючись до кожної наступної проповіді, я сам для себе бачу думки в Божому Слові, яких ніколи раніше не помічав і над якими не задумувався. Це цікавий сам процес, коли вивчаєш таку от історію біблійних персонажів. Так що в якого ж Бога вірив Авель? Він вірив в Бога, який говорить. Його Бог промовляє, його Бог не мовчить. Бог, який говорить. Я хотів би, щоб ми могли зрозуміти, що це ключовий момент знати Бога, який говорить. Бог по сьогоднішній день говорить. Він говорить через своє слово, і він промовляє якимсь чином, невідомим для нас, до наших сердець. Він говорить свої слова до нас, через обставини, нагадуючи їх нам. Передаючи через своє слово, ми читаємо це Боже Слово, ми слухаємо Боже Слово, потім різні обставини в наше життя приходять, і вони піднімають Божі слова в пам'яті нашій. Вони приходять знову і знову на пам'ять ці Божі слова для нас. І це надзвичайно цікаво і приємно знати, що Бог, в якого ми увірували, він промовляє, він не ідол, який мовчить. Він говорить, наш Бог говорить, він промовляє. Бог Авеля говорив словом Творця створений світ. Цей Бог говорив, говорив владно, потужно, могутньо. Він говорив слово, і те, що він говорив, ставалося. Він надзвичайний Бог. Він словом створив цей світ, яким насолоджуємося ми, і яким насолоджувався Авель і Каїн. Вони росли в цьому створеному Богом світі. Так він вже був, скажімо, такий, знаєте, засмічений цей світ, він був під Божим гнівом знаходився, вже все це відбулося після гріхопадіння, але навіть в цьому такому, знаєте, вже грязному світі, скільки ми бачимо Божої краси, яку він створив, і скільки речей, які нагадують нам про Бога Творця, який говорить, який словом творить цей світ, і він таким чином створив. Потужний творець, Бог, який створив весь світ. Він все це робив словом, він творив словом. Правда, Адама і Єву він створював своїми руками. Його персти створили Адама і Єву. Його задум реалізований був таким чином – тобто його руки доторкалися до їхнього тіла, до їхнього тіла. Він творив їх таким чином. Він не тільки словом створив світ, а він продовжував своїм творінням, зокрема оцим найвищим, найкращим творінням, яким є Адам і Єва, спілкуватися постійно. Він продовжував з ними спілкуватися. Вони чули його голос. Це унікальні люди. Вони єдині на землі, хто чули Бога, який з ними розмовляв. Він з ними спілкувався. Авель знав про Бога, який розмовляв з його татом і мамою. Він був їхнім вчителем. Він їх навчав. І ми в коротких цих повідомленнях з Божого Слова читаємо, чому він їх навчав. Він пояснював їм про життя. Він говорив їм, він показував і давав зрозуміти багато речей. І говорив їм про те, для чого вони створені, яке він доручення їм дає. І ми читаємо це культурне доручення, і вже християни сучасні знають, що є культурне доручення, яке Бог дарував першим людям і для всього людства. І є велике доручення про Христа і про Євангеліє. І ми от читаємо і знаємо тепер. На той час було мінімум інформації, але Адам з Євою могли розказувати про те, що Бог передав їм, що він сказав, що я створив вас для своєї слави. Я створив, і ви знаходитесь в моєму цьому підпорядкуванні, в моєму господарстві. Я створив, щоб ви упорядковували цей світ і робили весь світ гарним, щоб ви розселялися по всій землі, щоб ви розмножувалися і наповнили всю землю, і вся земля стала як Едемський сад. Це був Божий задум, який він передає своїм дітям, оцим створеним дітям передає. І Адам передає з Євою своїм дітям цю історію. До речі, пам'ятаєте, як довго жили Адам і Єва на землі? А тепер ви можете взяти собі завдання додому і взяти, подивитися отам, де родовід написаний, який нам не цікавий, особливо тоді, коли чоловіки когось родили. От, а там ще сказано, скільки вони прожили і в який час, скільки років вони народжували того чи іншого сина. От, і по цим датам можна вирахувати, до якої пори дожив Адам, і хто ще його застав, хто особисто від нього міг почути про Бога. Але це от перші його слухачі, перші люди в його сім'ї, які чули про Бога безпосередньо від тата і мами, які спілкувалися з Богом особисто. Бог був їхнім вчителем, який їх навчав жити, який все їм пояснював. Він був їхнім наставником. Він наставляв їх в істині, тобто він їм все пояснював. Він був їхнім душеопікуном. Бог був душеопікуном Адама і Єви. І вони, незважаючи на те, що вони були безгрішними і праведними людьми, вони ще не згрішили. Просто тому, що вони люди, вони потребували того, хто буде їх наставляти, хто буде їх душеопікати. І Бог займався цією роботою. Він пояснював їм, Адам і Єва, оце добро, а це зло. А оце дерево заборонене. Це для того, щоб ви ніколи не пізнали зла. Я джерело, яке буду вам пояснювати, яке буду розказувати вам, що добро і зло. Я завжди буду вашим душеопікуном. Я все вам поясню. Господь, як я на початку сказав, створив нас, і в нас є оця схильність, ця здатність тлумачити всі факти. Ми реагуємо на різні події, іноді вони нас дратують, іноді ми, знаєте, гніваємось, ми на інших людей нападаємо, або навпаки, радіємо, або торжествуємо, навіть тоді, коли не варто було б цього робити. Ми це робимо. Чому? Ми радіємо, і наші емоції проявляються не як реакція на факт, а як реакція на тлумачення нами цього факту. Ми тлумачимо факти і потім реагуємо. Тобто наша емоційна реакція – це вже реакція не чисто на факт, а на тлумачення факту. І не завжди ми факт тлумачимо правильно. Іноді наша радість збрехлива, або наш сум і наш відчай також не має підстави для того, щоб сумувати і бути в відчаї. Ми не маємо підґрунтя для цього, але ми це робимо, тому що ми тлумачимо події, тлумачимо факти. Господь каже, я буду вашим душеопікуном, і я буду вам пояснювати події, факти, і я буду тлумачити, щоб ви мали правильний погляд. Я хочу, щоб ви через мої окуляри, які є істиною, дивилися на цей світ і тлумачили факти. І тоді реагували. І це буде давати вам допомогу, це буде вас заспокоювати, це буде давати вам підтримку. Це буде вас потішати. От так сталося. І сьогодні ми, люди, створені Богом, які живемо вже в інший час, в інших умовах, ми живемо в умовах гріховного світу, присутності гріха. І ми особливо потребуємо Бога і Його Слова, який буде пояснювати нам події, щоб нам не заблудитися в цьому світі. Господь так задумав, щоб ми мали постійно, мали душеопікуна. Ми потребуємо, щоб нам хтось допомагав бачити факти, бачити події Божими очима, щоб ми не своє тлумачення додавали до цього. Ми часто попадаємо в біду саме із-за того, що ми тлумачимо по-своєму події. Що не Слово Боже, оця лінза, через яку ми бачимо те, що Бог нам хоче показати. Так от, Адам і Єва були позбавлені спочатку такої можливості, щоб просто самим залишитися собою і тлумачити, як попало. Господь був біля них і допомагає їм розібратися у всьому. Він їх вчитель, він їхній наставник, і він Господь, який є їхнім душеопікуном, і їм приємно було з ним. Господь говорить і пояснює, що робити. Господь говорить, що добро і зло, куди йти і що не потрібно робити. Говорить він і про наслідки. Він їх попередив, що якщо ви будете чинити таким чином, то будуть такі наслідки. Ось як Господь виховує своїх людей, яких він створив, і який він справді душеопікун. Він говорить про те, що добро і що зло, він пояснює, що робити, і він говорить про наслідки добра і зла, якщо ми його чинимо. Це наш Господь, і він душеопікун, і варто прислухатися до того, що він говорить. Пам'ятаєте, Бог Авеля, Бог, який промовляє, який говорить, який не мовчить. Він не тільки душеопікає і допомагає, і пояснює ці речі, він проголошує суд. Його уста проголошують суд. Він має право зачитувати вирок. І він це робить. Він суддя праведний. І ось про такого Бога Адам і Єва також розказали своїм дітям. Він проголошує суд. Він говорить, вкусите, помрете. Це його присуд. І дивіться, цей присуд незмінний. Він не відмовляється від нього. Таким чином цей світ приходить смерть, приходить те, чого вони не розуміли і не очікували. Помрете. Господь говорить про суд над дияволом. Він при них же проголошує суд над дияволом. Тут же ми читаємо про це, як це відбувалося. Давайте ми подивимося, що про це Господь говорить в 3 розділі буття. Ми читаємо в 15 вірші. «Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою». Давайте вище трошки. Отож Господь Бог сказав до змія, за те, що ти вчинив це, будь проклятий з-поміж усякої скотини, з-поміж усіх диких звірів, на череві твоїм будеш повзати. Виявляється, він до цього не повзав на череві. І їстимеш землю по всі дні життя твого, це прокляття для змія. Я покладу ворожнечу між тобою жінкою, між твоїм потомством та її потомством. Воно розщавить тобі голову, а ти будеш намагатися п'ястися йому в п'яту. Господь проголошує свій вирок і говорить, що буде. Він проголошує свій суд, своє прокляття над змієм навіть. Він далі говорить також, що очікує Адама, що очікує Єву. Господь не тільки нас підтримує, але він проголошує суд. Господь суддя праведний. Авель чує про цього Бога і вірить в Бога, який засуджує гріх і грішника. Він знає історію, чому мама з татом тут, і вони біля них, а чому вони не в Єдемі. І ми читаємо суворі слова, які тут звучать, що Господь вигнав їх з Єдему. Господь звершує суд. Він вигнав їх з Єдему. Вони були йому дорогими і близькими, вони були його творінням, вони відображали його славу, він їх цінував, але при цьому його слово вище, ніж вся ця любов. Він говорить свій присуд і здійснює його. Наш Господь суддя праведний, і його уста проголошують суд. Але не тільки це. Як ми тільки що прочитали, він являється Богом доброї звістки. Проголошуючи суд, він проголошує надію. Він проголошує милість. Яким чином це відбулося? В цьому ж тексті, який ми прочитали, покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм потомством та її потомством. Воно розщавить тобі голову. І ця блага звістка звучить не прямо до Єви, до Адама, але вони чують, як Бог проголошує те, що він проголосив для змія. І це є надією для них. Вони розуміють, що вони попали в його полон. Вони розуміють, що тепер замість того, щоб бути князями цієї землі і упорядковувати її, вони тепер залежні від князя світу. І в них появляється надія зі слів Творця, який говорить про те, що він, точніше, він так зробить, що насіння жінки розщавить йому голову. І все, що він зможе робити, це тільки жалити в п'яту. Так Бог дивиться вперед і бачить смерть Христа і жертву Христа, що це тільки жало в п'яту. Порівняно з тією славою, з тією перемогою, з тією величчю, яку Христос тут здобуває. Наш Бог, Бог доброї звістки. Він був Богом доброї звістки для Єви, він був Богом доброї звістки для Адама і для Авеля, для Каїна не підійшло. Чи є Бог Богом доброї звістки для нас? Про те, що Христос переможець, що він розчавив йому голову. Що ми тепер не належимо князю світа цього. Що в нас є новий господар. І ми йому належимо. Так що наш Бог промовляє. Подивіться, прочитайте ще раз ці перші розділи, подивіться, скільки він промовляє, як багато він говорить, які важливі речі він говорить. І він продовжує говорити до вас і до мене. Він говорить до нас. Якого Бога вірив Авель? Що він ще знав про нього? Бог, в якого вірив Авель, все знає. Він говорить, він все знає. В нього особливе досконале знання. Він розуміє абсолютно все. І його тлумачення всіх подій абсолютно істинне. Він знає, тому що від нього всі події. І далі, перелистуючи ці всі листочки в Писанні, ми не один раз знайдемо, що Господь каже, це я, це від мене, це я, це від мене. І ми читаємо, що рани від нього, і виліковує він рани. Він створює ситуації. Він зав'язує ці вузли, він розв'язує ці вузли. Він досконало знає все, що відбувається. І мета цього всього, що він чинить, люди, їхнє виховання, їхнє викуплення, їхнє збудування. Ми тепер вже знаємо про церкву, тоді Авель нічого не знав, але він знав про Бога, який все знає. Який знає все. І батьки мали можливість пояснити це йому. Вони спілкувалися з Богом регулярно, і це було для них приємним спілкуванням. Тут відбувається подія, оце гріхопадіння, але дивіться, скільки воно відкриває нових речей. Відбулося гріхопадіння, і Адам з Євою ховаються, і Господь приходить і нібито шукає їх, шукає. А він запитує їх, Адам, де ти? Тобто Бог, який знає, при цьому задає питання. Тобто Бог і все знає, і разом з тим веде з людьми себе так, як той, хто хоче розговорити їх. І він, як душеопікун, продовжує свою роботу вже й після гріхопадіння. Він говорить, запитуючи, Адам, де ти? А наступне питання, чи не їв ти? І вони ясно розуміють, що він все знає. Що від нього не можна сховатися, при цьому вони ховаються. От така цікава річ, знаєте, для нас самих. Ми знаємо, що Бог все знає. Всі наші вчинки і навіть думки перед ним відкриті, все на поверхні, нічого сховати не можна. Але ми робимо вигляд, що ховаємося, і нібито в нас все виходить. Така от людська натура і... Гріх спричинив у цей стан, що ми, розуміючи і знаючи, що Бог все знає, робимо вигляд, що він не розуміє і не знає, що ми можемо від нього заховатися. Йому приходиться весь час виводити нас з цієї омани, з цієї облуди, щоб ми розуміли, що він все знає, і він все бачить, і він все контролює, і він направляє нас до тієї дороги, до тих дверей, через які нам варто пройти, щоб вийти на світло. Бог хоче це робити для нас. Він має досконале знання. Він знає про все, бо він все створив і всі події від нього. Бог знає серця. Бог знає думки. Бог знає наміри. Бог знає бажання. Він знає наші почуття і біль, і радість. Все він це знає. Знає, через що ми проходимо. Бог абсолютно знає наше серце. Він знає нашу віру. Він знав віру Авеля. Тому навіть пізніше, через століття, тисячоліття, апостол Павло, чи апостол, який написав, точніше, послання до євреїв, записує ці слова, що вірою Авель приніс Богу жертву кращу, ніж Каїн. Подивіться, що ми можемо прочитати в цьому тексті Збуття 4 розділу, де говориться про Авеля, про Каїна і про цю подію жахливу, про це вбивство. І що тут відбувається? Тут сказано про те, що вони принесли жертву, той з плоду свого, той з отари своєї. От. І що далі відбувається? Написано, що Господь зглянувся, споглянув в іншому перекладі на Авеля і на дар його. Тобто Господь дивиться, він бачить. Господь бачить нас, шановні. Господь завжди нас бачить. Бачить до глибини, від нього нічого не можемо приховати. І він цінить те, що в нашому серці, що не бачать інші, щоб ми навіть йому, який все знає, починали розказувати. Щоб ми говорили, оце в серці нашому цінується Богом. Він цінує, коли ми говоримо йому про те, що насправді є. Коли ми не пробуємо приховувати те, що насправді є. Коли ми в його присутності і можемо йому розповідати про те, що є насправді. Адже він все бачить. І ось оцей стан, коли ми розповідаємо Богові про те, що в нас є, він відкриває для нас самих, в що ж ми насправді віримо і що з нами відбувається. Бог бачить нашу віру до кінця, він знає, що відбувається. Він знає наші жертви. Тобто він знає, чому ми свої тіла сьогодні сюди принесли. Піднімали з ліжка, можна ж було в неділю поспати там до обіду. Раніше я так міг, знаєте, поки лежав, до тих пір спав. От, тепер вже не виходить, але ще є тут люди такі, які можуть так. От. Так що Бог бачить нашу жертву, яка відбувається тут, що хтось з нас піднімався сьогодні не в 10, як можна було б, і не в 12, а піднімався, ну, по крайній мірі, в 8, і збирався, готувався, і прийшов сюди. І Господь знає, чому, які були наміри, які мотиви, чому ми несли наше тіло сюди. Що це за жертва? Що ми тут робимо? Ми мучимося чи насолоджуємося? Наша жертва з віри чи з невір'я? Пам'ятаєте ту історію, як мама сина будила на собрання? Каже, синок, вставай, вже пора йти. Та ні, я спати хочу. Мама, ну, відстань від мене. Сину, вставай, треба йти на собрання. Ні, я ще посплю. Сину, ну ти ж пастор. Бог знає наші жертви. Так як знав жертву Авеля, Бог знає наші жертви, знає, що там, які там мотиви борються всередині, коли ми хочемо принести щось в жертву, коли ми хочемо йому поклонятися, а там мотиви сперечаються, добро злом бореться. Господь це все знає і бачить. Якщо ми з вірою приносимо, ми можемо говорити йому про це. Говоріть Богу про те, хто там з ким бореться. Який спротив ви долаєте для того, щоб принести йому жертву, щоб йому поклонятися? Що заважає йому поклонятися? Авель вірить цього великого Бога, про якого чув від тата і мами, і він йому поклоняється. Він приносить йому жертву, і він приносить з правильним мотивом. Він знає, що це Бог святий і праведний. Йому не можна ніяк догодити людині грішній. Він усвідомлює свій гріх і приносить жертву, яка засвідчує, що він праведний. Що це значить для нас сьогодні? Яке застосування цієї істини, яку ми читаємо з Писання? На яку жертву покладаємося ми сьогодні? Чи покладається наше серце повністю на Христа і Його жертву? Чи уповаємо ми на жертву Христа? Чи уповаємо на те, що ми самі праведні? Що є багато гірших за нас людей. Моєї праведності достатньо. Пам'ятаєте Євангеліє? Росте усвідомлення Божої святості і росте усвідомлення нашої гріховності. І росте значення Христа Христового. Це жертва угодна Богу. Коли ми так мислимо, коли ми це сповідуємо і коли ми так живемо, коли ми хватаємося за цю жертву, щоб саме через жертву стати праведними в Божих очах, а не через свої вчинки, через своє поклоніння навіть, через все, що ми можемо зробити. В чому наша праведність? В наших словах, в наших заслугах, в наших якихось достоїнствах, в талантах, в діяльності великій? Все це не має ніякого значення, якщо немає основного. Якщо нема надії на Христа і на Його жертву, якщо ми цю жертву не підносимо, якщо ми її не славимо, не вихваляємо, не радіємо з того, не торжествуємо з Його перемоги, все інше не має значення. Авель знав Бога, якому не можна догодити своїми зусиллями. Він знав Бога, якому можна догодити тільки через смерть жертви. Він приносить таку жертву. Бог знає наш гріх. Він знає наші серця. Він знає все, що відбувається. Він бачить абсолютно всі факти. Він знає наші думки. Але він знає і наш гріх. І це знання дуже турбує його серце. Наш гріх турбує його серце. Турбує настільки, що він в жертву приносить сина. Бог, в якого вірить Авель. Святий Бог, якого турбує гріх людей. Він не може байдуже на це дивитися. Він бачить у ці наші всі прояви гріха зсередини, в намірах ще, в мотивах. Те, що в серці, не те, що ми вже витворили, не те, що вже всі бачать, а в глибині, в намірах Господь бачить і знає. І тому Він заставляє думати нас. Тому Він питає: Адам, де ти? Адам, ти не з'їв? З'їв. З'їв. Дивіться, Господь це робить вже коли? Вже після того, як люди згрішили, Він не залишає їх. Він падших не залишив просто так. Він не залишає Адама, він не залишає Єву, він продовжує з ними розмовляти. Наш святий і праведний Бог продовжує з ними розмовляти. Незважаючи на те, що відбулося, підемо трошечки далі. Він не просто так питає Каїна: Каїн, де Авель? Де Авель? Господь не знає, де Авель? Знає. Каїн, де Авель? Говори і сповідуй. Боже питання для нас, для того, щоб ми визнавали те, що відбувається. І Господь, як би Він не реагував, як би Йому не було боляче і сумно від людського гріха, Він продовжує йти за людиною, переслідує людину своєю любов'ю для того, щоб досягнути її. Він не тільки знає наш гріх, але й знає наш біль від гріха. Він це також знає. Він знає біль від гріха. Він знає, коли ця стріла гріха наносить рану. Він знає, що це таке. Наш Бог все знає. Бог Авеля все знав. І він вірив в такого Бога, який все знав і все бачив. І він знав, що він буде бачити його серце. Він знав, що він буде бачити його жертву. Він знав, на що він покладається. Що Бог буде знати, на що він покладається. На кого його надія. На що його надія? На власне, на власні сили чи на Господа? Так що Господь проявляє не тільки свій суд і свою справедливість, але Він добрий. Дивіться, Він добрий і Він одночасно страшний. І страшним Він став для Адама і для Єви не відразу. Вони поруч і близько Його знали. Вони з насолодою з Ним спілкувались. Але що зробило Бога грізним для них? Гріх робить Бога страшним. І в Писанні ще безліч доказів того, що ми починаємо по такому поросячому, знаєте, боятися Бога тоді, коли гріх опановує серце. Коли ми в достойному такому стані, в надії на Господа живемо, покладаємося на Нього і не перебуваємо в гріхі, то ми маємо таку повагу, такий острах перед Богом, як з пошаною. А коли гріх опановує серце, появляється оцей поросячий страх. І ми готові піщати від страху, але приховуємо цей стан. І Господь страшний для того, хто перебуває в гріхі. І Він добрий, дивіться, Він радує своєю присутністю Адама і Єву. І вони розказують про це своїм дітям. Вони діляться тим, яку насолоду приносило оце спілкування з ним. Вони говорили про те, що саме тоді вони почували безпеку, вони були безпечними. Їм було добре, комфортно, вони не помічали нічого, навіть те, що вони голі, вони не знали про це. Але гріх приходить в їхнє життя. І дивіться, що в 3 розділі, в 10 вірші говорить Адам, коли починається оцей діалог, 10 вірш, що тут сказано, в 9-му, тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав його: «Де ти?» Той відповів: «Я чув твій голос в саді і злякався». Ось що відбувається, коли він злякався. Раніше він чув і не лякався, а тепер він почув і злякався. Чому злякався? Він пояснює, ось його пояснення того, що відбувається. «Бо я голий». Ну ти раніше не був голий? І ти не боявся, тепер ти голий, і ти боїшся, ти злякався. І далі Господь його запитує, чи не їв ти, чи не їв. Так що він почував, відчував оцю безпеку в Божій присутності, а тепер Божа присутність робить все це страшним, його життя, і всі обставини страшними. Ви думаєте, чому сьогодні, коли починаємо спілкуватися з деякими людьми, а вони говорять, не говори про Бога. Не говори мені про Бога. Тим більше, не говори про суд. Не говори Євангеліє. Євангеліє мене напрягає. Євангеліє мене ображає. Звичайно. Єстественно. Так і має бути. І по-іншому не буде. Вони мали через це пройти і через це прожити. Так що гріх робить Бога далеким для людини. Тобто людина себе відчуває далеко від Бога. Гріх робить Бога не близьким, не добрим. Ми не бачимо його добрим. Пам'ятаєте, на чому диявол зіграв? Він почав сіяти сумнів в те, що Бог добрий, і в те, що Бог праведний, що його слова вірні. І ось це і відбувається. Гріх робить Бога неправедним і робить Бога недобрим в наших очах і в наших відчуттях. Гріх робить Бога грізним. Авель переживав ті самі почуття. І тому він шукав праведності. Він шукав того, щоб бути в Божій присутності і радіти в цій Божій присутності. Це ця задача, яка перед нами стоїть. І саме важливе питання життя, як грішній людині примиритися з Богом, щоб прийти в Божу присутність і не боятися. Щоб мати цю відвагу прийти в Божу присутність. Без Христа і Євангелія це неможливо. І тому його жертва раді праведності була принесена. Жертва Авеля раді праведності. І він це робить. Якого ще Бога знає Авель? Який Бог, в якого він увірував? Це Бог, який заступається. Це Бог, який захищає і заступається. Заступається за праведників, заступається за своїх. Багато історій в Писанні ми зараз не будемо приводити інші, ми поки залишаємося з Авелем і дивимося на його життя. Бог заступається. Яким чином Бог заступається? Чи завжди Бог заступається таким чином, що спасає нас від фізичної смерті, спасає нас від ворогів, спасає нас від рани, від болю, від ударів? Ні, зовсім ні. Але він знає Бога, який відплачує, який віддячує. Який відплачує, віддячує за добре, відплачує за зле. Пам'ятаєте, 11 розділ Євреям, і ми читаємо, потрібно, щоб той, хто вірує, що знав Бога. Щоб Бог відплачує тим, хто його шукає. Тобто він не мовчить, він промовляє, він являється, він дає себе відчути. Авель знає такого Бога через віру, який відплачує, який віддячує. Бог заступається за своїх, Бог заступається за праведного, він заступається за невинного, він заступається за Авеля. Ну, нам тяжко це зрозуміти. Як же ж він заступився? Каїн же ж його вбив. Дивіться, тільки після вбивства Бог втручається в ситуацію і запитує Каїн, де Авель, брат твій? Де твій брат? І він каже, ти його вбив? Його кров пролита? Його нема? Каїн, проблема залишається. Помните знамениту тезу? Нет человека, нет проблемы. Нет человека, проблема остается. Вона тепер інша. Вона по-іншому виглядає. І Бог йому говорить, Каїн, кров брата твого кричить, волає. Я її чую, вона в моїх вухах. Я буду заступатися за праведника. Тебе очікує майбутнє дуже нецікаве. Дуже важке. Я Бог, який заступаюсь за праведників. Бог каже, що він месник. В нього помста. Ми не знаємо такого Бога. Ми думаємо, що він дідусь на хмарках звісив ножки і буде всіх гладить по головці завжди. Він месник. І він про це говорить. І він говорить це тоді, коли проголошує покарання Каїну. Він каже, мій гріх більше і покарання за нього більше, чим можна знести. Ми про Каїна пізніше більше будемо говорити. Йому обіцяна ця помста. І Богом обіцяна помста для всіх злочинців. Для всіх злочинців. І він говорить про це. І ми, пам'ятаєте, вже минулого разу, коли про жертву читали, про смерть Авеля говорили. Пам'ятаєте, де душі праведників, які вбиті за істину, за правду? під Божим престолом, поруч з ним. І вони постійно задають питання Богові. Господи, доки? Господи, доки? Коли ти помстишся за нашу кров жителям землі? І Господь каже, почекайте, коли всі зберуться, хто будуть замучені за правду. Авель в цьому списку перший. Його Бог за нього заступається, і він помститься за Авеля. Він це зробив вже. І він продовжить це до кінця. Господь наш є месником, і він встановлює правду, він встановлює справедливість, і він помститься нечистивим. Він про це говорить. Помста його жахлива, і він встановлює цю справедливість таким чином. Бог не тільки месник, він Господь милостивий. Він шукає падшого. Яволь знав про такого Бога. Дивіться, я вперше в житті звернув увагу на 21-й вірш в цьому третьому розділі. Що відбулося з Адамом і з Євою? Якось я пролітав над цим текстом. Я навіть вам не раз говорив про дубльонки і про кожний одяг. Але давайте ми уважно подивимось на те, що Господь зробив. Перед цим сказано про Адама і описана вся ця історія і все таке інше. Вже після гріхопадіння все це відбувається. І тут така вставочка, таке сообщення, така смс-очка, телеграмка така. Про що вона говорить? Та й зробив Господь Бог. Тут не сказано, що він просто створив словом. Тут сказано, що він зробив. Він зробив. Якимсь чином, не сказано, яким ми можемо там малювати в уяві, скажімо, картинки, яким чином це відбувається. Але Господь це зробив. Що він зробив? Адамові Господь зробив та його жінці одежу з шкіри. Він зробив одежу з шкіри. Він сам приносив жертву. Він сам брав тваринки, які померли. Він сам приносить жертву. Бог приносив жертву тваринок. І це була обіцяна смерть. Замість смерті Адама і Єви в той день, коли вони згрішили. Господь робить цю заміну. От заступницька жертва, замістительна жертва. Вже на перших сторінках Писання. І Господь сам це робить. Він приносить в жертву ці тваринки з цієї шкіри, робить одежу. І на цьому не зупиняємося. На цьому не зупиняємося. Читаємо ще декілька слів. Що тут далі? І одягнув їх. Він приходить до них, тих, які впали, з цією одежею. Він не в кущі їм вкинув її, вони не знали б, що з нею робити, що то таке, куди її приточить. Він приходить, і знову його руки одягають їх. Господь одягає Адама і Єву в той одяг, який сам зробив. Чуть-чуть теології. Хто розуміється на цьому, може задавати мені питання, яким же чином, так Бога ж ніхто ніколи не бачив, і так далі, що сталося, і таке інше. Адам і Єва Бога бачили. Реально, фізично бачили Бога так, як ми будемо бачити Його у вічності. Що ж сталося після гріхопадіння? Всі старозавітні тексти, які ми зустрічаємо, коли Бог являвся людям, ми маємо чітко знати, що Господь являвся людям в особі Ісуса Христа, свого Сина, того, який мав прийти і стати жертвою. Тут Він приходить, як священник, який приносить в жертву тваринок і робить цю одежу, і одягає Адама і Єву, і каже, Адам і Єва, це та можливість вам жити. Життя продовжується. Не зупиняємося, життя продовжується, у вас є надія. Ось ця одежа прикриє вашу ганьбу. Авель вірить в Бога, який прикриває ганьбу, який знімає тягар гріха, який зцілює. Авель вірить в такого Бога, в заступницьку жертву. Адаму і Єві з'явився Христос, як священник. І допомагає їм. Це милостивий Бог. Явель вже знає такого Бога. Він чув про нього. Каїн, до речі, теж чув про такого Бога. Так що він знає Бога, який шукає падшого, який любить грішного, не просто який, знаєте, емоції любові проявляє, а він дію любові проявляє, він бачить їхню потребу і вирішує цю потребу. Бог турбується про цих грішників, він робить одежу, одягає їх. Ще один дотик Бога. Ще один дотик Бога до них відчутно, реально, насправді. Чи доторкається Бог до вас, до мене, до нас? Яким чином? Що для нас значить все це? Бог приходить до грішника, торкається його. Чому це відбувається? Потім в Новому Завіті ми знайдемо відповідь. І цей строгий такий Іаков, про якого ми кажемо, що там нема ніякого Євангелія, він говорить ці прекрасні слова: Божа милість, що? Вища за суд. При всьому тому, що він не відступає від своєї праведності і судить грішника, його милість вища за суд. В інших перекладах превозноситься над судом. Його милість вища за суд. Він в ярості від гріха, але його милість вища за суд. Це милостиве серце, благодатне, оце розположення його, прихильність його до нас, він проявляє в тому, що він бере і приносить в жертву свого сина. Ось яким чином він діє. Він приносить в жертву сина, його милість вища за суд. Це те, що нам потрібно розуміти. Це те, за що потрібно взятися, схватитися, довіритися. Милість вища за суд. Всі страхи можемо принести йому. Його милість вища, ніж суд. Всі питання, які він нам задає, всі його дотики і навіть болючі дотики, для того, щоб відповідь на це питання прозвучала в наших серцях. Який наш Бог і що він хоче нам зробити? Він каже: я люблю милувати, через Міхея, останній розділ, почитайте в Міхея. Я люблю милувати, тобто я долаю перешкоди для того, щоб помилувати грішного. Він відкритий, щоб милувати наш гріх. Але це не механічний процес. Це процес, через який ми проходимо з нашими болями, з нашими томленнями всіма. Він проводить нас через це, щоб ми від серця до нього кликали. На жаль, ми схильні більше і щиро кликати до нього тоді, коли пече. І Господь таким чином часто нас веде. Завершуючи, хочу побажати нам всім, собі і першому, і нам всім розуміти і покладатися на жертву Христа. Жертву хвали і подяки від всього серця приносить йому. Поклонятися йому щиро, не як-небудь, не як попало. Так як це Авель зробив. І ще одне. У нас є багато всяких образ. Ми через життя збираємо багато болю і несправедливості. Іноді це надумано із всяких наших тлумачень, а іноді це реально, коли ми проходимо через біль, коли нас ранять наші рідні і близькі, коли ці стріли з близької відстані дуже пекучі, печуть нашу душу, і ми страждаємо. Господь каже: я месник, не мстіть за себе. Дайте мені місце. Простіть. Відпустіть. Дайте мені місце. Я месник. На цьому ми завершуємо історію Авеля. Ми маємо пам'ятати, яка була його сім'я, від кого він отримав це виховання, від кого він почув Божу істину, хто говорив Євангелію йому про святого і праведного Бога Творця і про його велику милість, і про жертву викуплення, хто говорив йому. Ми маємо пам'ятати, хто його сім'я. Ми маємо пам'ятати, яка його віра, в чому вона полягала, на що він покладався. Віра – це не просто щось аморфне, неконкретне, що не можна помацати. Віра – це віра в істину, в Божу істину. Все інше вірою не називається, воно називається невір'ям. Ми маємо пам'ятати його жертву. Ми маємо розуміти, що значить смерть Авеля по сьогоднішній день, що вона значить для всіх злочинців і для всіх вбивць. Вона нагадує про помсту Бога, яка ще гряде. про Божий праведний суд, розуміючи історію Авеля, ми маємо пам'ятати і знати, який Бог Авеля. Це наш Бог. Бог Авеля – це наш Бог. Це Бог благої вістки, це Бог надії. І хай Боже ім'я прославиться в цьому, хай воно буде звеличене. Поклонимося Господу в молитві.